Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä iltana tarkastelemme tovin yhdessä Marian, Jeesuksen äidin, elämään ja kokemuspiiriin liittyviä asioita. Ja teksti, jolla aloitan, löytyy Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja luen jakeesta 28 eteenpäin. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua? Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja silloin Maria sanoi hänelle, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Tätä Raamatun kohtaa on toistettu vuosisadasta toiseen, varsinkin näin joulun aikoihin. Ja se on meille kaikille varsin tuttu. Vaara on siinä meidän kohdallamme, että se tulee meille liian tutuksi, liian jokapäiväiseksi, tarkoituksettomaksi. Ja ehkä useimmille kristityiksi tunnustautuville tämä Raamatun kohta ja ne tapahtumat, joista se kertoo, se on vain kerran vuodessa esiin otettava kiiltokuva. Mutta Marialle se ei suinkaan ollut sitä. Meidän on oikeastaan täältä käsin 2000 vuoden takaa täysin mahdoton ymmärtääkään, mitä se merkitsi Marialle. Mutta se oli hänelle elävää todellisuutta. Taivaallinen lähettiläs ilmaisi hänelle Jumalan kansan vuosituhantisen odotuksen täyttymyksen. Ja varmasti Marian mielessä oli kysymyksiä, voiko se olla mahdollista? Miten se voi olla juuri minun kohdallani mahdollista? Niin kuin tässä tekstissä myöskin nämä kysymykset ilmaistiin. Nimittäin oli niin suuri asia tämä tapahtuma, että sitä oli ihmisymmärryksen täysin mahdotonta tajuta. Miksi juuri minä? Miksi juuri minä, yksinkertainen nuori neitonen, voin välittää ihmiskunnan vapahtajan maailmalle? Mutta on kuitenkin jotakin, joka menee pitemmälle kuin ymmärrys. Ja se on usko. Ja niinpä Mariakin tähän enkelin sanaan, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Maria sanoi, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Usko meni pitemmälle kuin ymmärrys. Maria ymmärsi, Maria uskoi sen, ja hän uskon kautta ymmärsi sen, että Jumalalle ei todellakaan mikään ole mahdotonta. Kun ajattelemme tätä tapahtumaa, joka tapahtui Marialle historiallisesti pari vuosituhatta sitten, niin tämän saman asian on tapahduttava meille hengellisesti nyt. Tänään, joka päivä. Meidän on uskossa omistettava lupaus Jeesuksesta omalle kohdallemme. Tämä tarjous ylittää kyllä meidän käsityskykymme, ainakin minun käsityskykyni. En minä voi ymmärtää sitä, että syytön olento ottaa minun syyllisen ihmisen paikan. Että lankeamaton kuolee minun langenneen ja epätäydellisen olennon puolesta. En minä sitä voi ymmärtää. Minun on se uskossa Marian tavoin omistettava omalle kohdalleni. Ja kun sen omistaa omalle kohdalleen, niin se tulee todellisuudeksi. Eilen juuri keskustelin pari viikkoa sitten täällä kastetun ystävän kanssa, sisaremme kanssa. Hän oli niin onnellinen. Hän sanoi, että tämä oli minun elämäni paras joulu, mitä on koskaan ollut. Ja koko minun perheessäni se oli parasta aikaa. On sisäinen rauha. Tietää, että synnit on anteeksi annettu. Tietää, että minulla on jotakin elämässäni, jonka tähden voin olla turvallisella mielellä, jonka tähden voin elää vapautuneesti. Se on usko. Usko Jeesuksessa, usko Jeesukseen ja usko häneen omana henkilökohtaisena vapahtajana. Tätä uskoa oli Marialla ja tällaista uskoa tulisi olla meillä. Muutaman kuukauden kuluttua tästä enkelivierailusta tapaamme Marian Betlehemissä. Me muistamme kaikki tuon täällä eilen luetun jouluevankeliumin, jossa kerrotaan, kuinka Maria synnytti pojan ja kuinka siellä sitten enkelit ilmoittivat paimenelle tuon suuren tapahtuman. Ja kuinka enkelit ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Nyt tuo annettu lupaus oli toteutunut. Nyt Marian usko oli vaihtunut näkemiseen siinä mielessä. Ja ilo täytti Marian sydämen. Siitä voimme olla täysin varmoja. Sillä oli hän vapahtaja, Kristus Herra, kaikkia kansaa varten syntynyt ja tullut maailmaan. Evankeliumi on ilosanoma. Se on hyvä uutinen. Sillä mikä voi olla parempi uutinen tätä maailmaa varten kuin se, että niin Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun ajattelemme nyt maailmaamme jälleen tällä hetkellä, niin voimme todeta, että tämä hyvä uutinen ei ole saanut sijaa kaikkien elämässä. Se ei saanut sijaa myöskään tuona aikana, kun se ensimmäisen kerran kuulutettiin. Sillä tuskin enkelien ylistyslaulu oli lakannut siellä Betlehemin tienoilla, kun alueen täytti jo Raamatun sanojen mukaan itku ja iso parku. Kun vihollinen, käyttäen julmaa hallitsijaa, yritti tehdä taivaan suunnitelmat tyhjiksi. Näin on, sisaret ja veljet, myöskin tänään. Taistelu valon ja pimeyden välillä jatkuu. Toisaalta evankeliumi etenee meidän aikanamme ennen näkemättömällä vauhdilla. Toisaalta taas koko maailma on pahan vallassa. Juuri äskettäin luin tilaston, jossa kerrottiin, että kristittyjen määrä pienenee jatkuvasti maailmassa. Ajatelkaa. Kristittyjen määrä pienenee jatkuvasti maailmassa. suhteessa maailman asukaslukuun. Vaikka evankeliumi etenee ennen näkemättömällä voimalla, siitä huolimatta kristittyjen määrä pienenee. Taistelu valon ja pimeyden välillä jatkuu. Ja ristiriidat ja kriisit näyttävät pahemmilta nyt kuin Jeesuksen syntymän aikoihin. Kymmenet miljoonat ihmiset kaikkialla maailmassa kärsivät ja kuolevat poliittisen sorron, sodan, sairauden ja nälän uhreina. Me tiedämme kaikki tämän varsin hyvin. Nämä vaikeudet ja ristiriidat eivät ole suinkaan kaukana meistä. Voisimme luetella monia, monia nimiä, jotka osoittavat sen konkreettisella tavalla. Mutta vielä lähempänä meitä, kuin nämä ulkonaiset kriisit ja ahdistukset on, se sisäinen tuska, ahdistus ja pelko, joka repii hajalle kansoja ja yksilöitä. Se saattaa olla jopa tuttua meille henkilökohtaisesti. Me saatamme olla pelkojen, ahdistusten ja tuskien rikkirepimiä. Siitä huolimatta, että meidän pitäisi olla tämän kirkkauden sanoman välittäjiä, josta edellä juuri kuulimme. Ja siitä huolimatta, vaikka me olemme sen kirkkauden sanoman välittäjiä, meilläkin voi olla omat tuskamme, ristiriitamme ja ahdistuksemme. Taistelu valon ja pimeyden välillä jatkuu. Ja mikään inhimillinen voima ei näytä saavan tässä parannusta aikaan. Kysymme, voiko evankeliumi tehdä sen? Se voi, sillä muuten Raamattu olisi väärässä. Evankeliumi voi tehdä sen, mutta vain siinä laajuudessa, kuin evankeliumi otetaan vastaan. Nimittäin on vääjäämätön tosiasia, että tässä maailmassa tulee aina olemaan epäkohtia. Niin kauan kuin tämä maailman aika jatkuu. Ihminen on pohjimmiltaan vihan ja kuoleman lapsi. Ja siitä johtuu nimenomaan viha ja kateus kansojen ja yksilöiden välillä. Mutta evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa voi poistaa vihan jo tässä ajassa yksilöiden ja kansojen elämästä, jos evankeliumi todella vastaan otetaan. Evankeliumi vastaan ottanut ihminen ei voi vihata toista ihmistä. Hän voi kyllä vihastua, mutta hän ei voi vihata toista ihmistä. Ja sen tähden kysymys, jonka esitän yhtä hyvin omalle kohdalleni kuin teille, on se, onko evankeliumi saanut jo sijaa meidän sydämessämme? Onko Jeesuksen syntymä meille enemmän kuin vain kaunis ja liikuttava kertomus Raamatun lehdillä? Onko Jeesus vapahtaja meidän elämässämme? Olemmeko me uudesti syntyneitä ihmisiä? Katsokaa, ihminen voi olla jopa Raamatun opettaja. Hän voi olla jopa saarnaaja. Ja hän ei edes käsitä, mitä uudesti syntyminen. Näinhän oli muun muassa Nikodemuksen kohdalla. Nämä ovat siis aiheellisia kysymyksiä myöskin Raamattunsa tuntevalle kristitylle. Jeesuksen syntymäkertomuksen ulkoa osaavalle kristitylle. Nämä ovat jatkuvasti aiheellisia kysymyksiä. Kun edelleen ajattelemme Mariaa ja niitä kokemuksia, joihin Maria joutui, niin muistamme, kuinka 8 päivän ikäisenä Jeesus vietiin temppeliin siunattavaksi. Ja sitten myöhemmin Maria, Noin 40 päivää Jeesuksen syntymisen jälkeen hän meni uudelleen temppeliin säädetyn uhrin antamaan 2 metsäkyyhkystä, koska he olivat hyvin varattomia. Ja tuolloin temppelissä tapahtui jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Siellä oli Simeon, tuo vanha profeetta. Ja muistamme, kuinka hän iloitsi siitä, että hän oli saanut nähdä Herran voidellun Jumalan autuuden ennen kuin hän oli kuoleva. Mutta sitten hän sanoi Marialle mielenkiintoiset sanat. Hän sanoi Marialle näin: katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Simeon siis ennusti Marialle, että Marian sielun koko olemuksen läpi on miekka käyvä. Ja kun ajattelemme Marian elämää, ajattelemme hänen elämäänsä äitinä, niin näin tapahtui varmasti Marian kohdalla monta kertaa. Kaikkein kipeimmin tuo miekka pisti hänen sieluunsa, hänen olemukseensa, silloin kun hän oli siellä Jeesuksen ristin juurella. Hän ei voinut käsittää, miksi kaikki näytti olevan lopussa. Miksi näin täytyi tapahtua? Hän oli sanonut enkelille, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Hän uskoi, että Jumalalla ei ole mikään mahdotonta, mutta hän joutui kysymään, miksi näin täytyi käydä. Tässä on vaikea ristiriita. Jeesus, joka oli rauhanruhtinas, sanoi, en ole tullut tuomaan maailmaan rauhaa, vaan miekan. Joulun sanoma kuuluu maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Ja kuitenkin näemme Jeesuksen vastaanottaneiden kohdallakin ulkonaista ja sisäistäkin rauhattomuutta. Tuskaa, ahdistusta, kipuilua, taisteluja. Se ei johdu suinkaan aina siitä, että he eivät olisi, että Herran omat eivät todella olisi Herran omia koko sydämestään. Kyllä Mariakin oli. Kyllä hän oli koko sydämestään Herran oma. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja kuitenkin hänen elämässä olivat nämä miekkakokemukset. Tässä on tämä kärsimyksen suuri ongelma, mysteeri, jota me emme voi täysin ymmärtää. Ja kuitenkin meidän on kärsimyksetkin otettava uskossa vastaan. Oikeastaan Jeesuksen elämä ja Jeesuksen kuolema on vastaus tähän ristiriitaan. Katsokaa, kun ajattelemme Jeesuksen kuolemaa ristillä. Siinähän tapahtui käsittämättömin paha ja epäoikeudenmukaisuus. Se oli käsittämättömin paha ja epäoikeudenmukaisuus, kun Jeesus kuoli ristillä. Hän ei ollut ansainnut kuolemaa, niin kuin se toinen ryöväri sanoi. Ja kuitenkin samalla, kun Jeesus kuoli, siinä tapahtui käsittämättömin siunaus ja käsittämättömin oikeudenmukaisuus. Jeesuksen ristin kuolema voi meille myöskin avata tämän kärsimyksen ongelman. Miten käsittämättömin paha ja epäoikeudenmukaisuus voi olla käsittämättömin siunaus ja oikeudenmukaisuus? Avainsana tähän kaikkeen on usko. Tällainen samanlainen ristiriita oli myöskin Johannes Kastajan elämässä. Hän oli voimallinen Jumalan sanan julistaja, Jeesuksen tien raivaaja, edelläkävijä. Herran enkeli, suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Ja kuitenkin julma, irstas hallitsija katkaisi hänen kaulansa. Tällainen oli myöskin Stefanuksen elämässä. Ensimmäisen marttyyrin elämässä. Hän oli voimakas julistaja, täytetty pyhällä hengellä, viisauden sanoja hän puhui, kukaan ei kyennyt puolustamaan häntä vastaan omia kantojaan. Ja sitten kuitenkin hänet kivitettiin. Hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Ja kuitenkin tapahtui tällainen epäoikeudenmukaisuus. Tämä ristiriita, tämä miekka, nämä kärsimyksen ongelmat. Mutta avainsana tähän kaikkeen on usko. Järjellisen ratkaisun sijaan astuu uskon ratkaisu. Psalmissa 13 psalmin kirjoittaja pohtii tätä mysteeriota. Ja hän kysyy näin. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Katsahda tänne, vastaa minulle, Herra minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan. Hän siis kysyi näin ahdistuksessaan. Kuinka kauan, Herra, milloin sinä autat minua? Mutta sitten hän löysi vastauksen. Mutta minä turvaan sinun armoosi. Riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Katsokaa, usko tietää, että Jumalan tahto on hyvä, samoin kuin hänen tekonsakin. Mutta ei ole välttämätöntä, että se on aina ihmisen mielen mukainen. Tai edes sellainen, että ihminen voisi sen käsittää. Se ei ole välttämätöntä. Mutta usko on se avainsana. Muistan, kun keskustelin erään kerran vanhan kristityn Jumalan lapsen kanssa, jonka elämä oli ollut inhimillisesti katsoen hyvin ankea. Köyhyyttä, sairautta, ahdistusta. Hän oli kymmeniä vuosia ollut vuoteen omana. Hän töin tuskin pääsi istumaan vuoteelleen. Ja kuitenkin aivan ylimaallinen kirkkaus loisti hänen silmistään. Varmuus, uskon varmuus, heijastui koko hänen olemuksestaan. Vaikka toisaalta tuntui epäoikeudenmukaiselta, että joku joutuu olemaan tällä tavalla koko elämänsä sairauden kourissa. Toisaalta hän oli oppinut tämän uskon ratkaisun. Hän oli oppinut siihen turvaamaan. Me emme voi välttää, sisaret ja veljet, miekkakokemuksia elämässämme. Kuten ei Mariakaan niitä voinut välttää. Mutta jos opimme jättämään uskossa nekin kokemukset kaikki valtiaan käteen. Sillä katsokaa, Jumalallehan ei mikään ole mahdotonta. Hän voi antaa meille myöskin niitä miekkakokemuksia. Jos me olemme Herran omia, niin kuin Mariakin sanoi, että hän on Herran palvelijatar, niin eikö Jumala saa tehdä omalle, mitä hän haluaa? Hän saa tehdä omalle, mitä hän haluaa. Kun me vain uskomme häneen. ja sanomme, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Viimeisen kerran me tapaamme Marian Raamatun lehdillä apostolien teoissa. Nimittäin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussahan kerrotaan siitä, kun opetuslapset olivat siellä kaupungissa. He menivät yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Ja siellä oli Pietari, Johannes, Jaakob ja Andreas. Siellä oli Filippus, siellä oli Tuomas. Siellä oli Bartolomeus ja Matteus. Siellä oli Jaakob, Alfeuksen poika. Ja siellä oli Simon kiivailija. Ja siellä oli Juudas, Jaakobin poika. Ja nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Tämä on Raamatun lehdillä viimeinen maininta Jeesuksen äidistä. Hän oli elänyt hyvin erikoisen elämän. Me emme tunne tarkoin kaikkia hänen elämänsä yksityiskohtia. Vain pieniä välähdyksiä sieltä täältä. Mutta nyt hän oli siellä yläsalissa näiden opetuslasten ja muiden kanssa. Heitä oli siellä noin 120 henkeä. Ja mitä he siellä tekivät? Nyt Marialle oli selvää, miksi hänelle oli annettu tämä ihmeellinen etuoikeus. Se oli selvinnyt hänelle, ainakin jollakin tavalla. Nyt se oli alkanut selvitä se asia hänelle. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, ristin tapahtumat, sen jälkeen hän oli noussut kuolleista ja astunut taivaaseen. Nyt he olivat siellä. Miksi? Täällä kerrotaan, he olivat rukouksessa, pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Miksi he rukoilivat? Miksi he olivat koossa yksimielisesti? Jeesus oli sanonut heille, älkää lähtekö tästä kaupungista, ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Tämä lupaus koski myöskin Mariaa, Jeesuksen äitiä. He eivät olleet siis siellä sen tähden, että he olisivat voineet kerskata erinomaisista kyvyistään ja siitä, että heillä oli ollut etuoikeus katsella näitä asioita näin läheltä. Eivät he siellä sen tähden olleet. Vaan he olivat siellä sen tähden, että heistä voisi tulla parempia Jeesuksen todistajia. Siksi siellä oli myöskin Maria, Jeesuksen äiti, jolle oli kuulunut sanat, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja joka oli sanonut enkelille, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan, minä olen Herran palvelitar. Jolle oli myöskin kuulunut sanat, miekkaan käyvä sinun sielusi läpi. Ja tälle Marialle olivat kuuluneet myöskin Jeesuksen sanat ristin juurella, äiti, katso poikasi. Siellä oli myöskin Maria. He olivat siellä siis sen tähden, että he voisivat kertoa siitä Jeesuksesta, joka oli muuttanut heidän elämänsä. Hyvät kristityt, matkatoverit, sisaret ja veljet, näin tulisi olla meidänkin kohdallamme. Jos me uskomme, että Jumalalla ei mikään ole mahdotonta. Jos me Marian tavoin olemme sanoneet Jumalalle, minä olen Herran palvelija tai palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Jos olemme valmiit ottamaan myöskin miekkakokemuksia elämäämme, niin meidän tulisi olla myöskin valmiit täyttymään taivaallisella voimalla, jotta voisimme olla Jeesuksen todistajia. Voisimme kertoa hänen pelastusteoistaan maailmalle. Ja meidän sanomamme, se mistä me kerromme, se on evankeliumi. Se on se sama evankeliumi, joka on täällä jouluevankeliumissa, Luukkaan toisessa luvussa jakeet 10 ja 11. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, Daavidin kaupungissa. Me sen Jumalan sanan, jonka enkeli välitti. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Olen monta kertaa kysynyt itseltäni, onko minulla kylliksi rohkeutta antaa todella kaikki alueet elämästäni Jumalalle? Katsokaa, voi olla, että me aavistamme sen, että jos me annamme todella kaikki alueet elämästämme Jumalalle, se voi johtaa sellaisiin ratkaisuihin, jotka pelottavat. Jos ajattelemme niitä näin järjen ja inhimillisen ymmärryksen tasoilla. Marian kohdalla tämä hänen ratkaisunsa johti siihen, kun hän sanoi, minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Se johti hänen kohdallaan sellaisiin kokemuksiin, että hän ei varmasti aavistanutkaan. Ja ehkä tässä on monta kertaa minun ja monien meidän heikkous, että me aavistamme, että se saattaa johtaa sellaisiin kokemuksiin, joihin me emme kenties ole valmiit. Mutta hyvät ystävät, minä ymmärrän, että meidän suurin ja kipein tarpeemme tämän joulun aikana ja aina on se, että me Jeesuksen äidin tavoin olemme valmiit uskomaan, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jumala voi meidät täyttää myöskin suuremmalla voimalla korkeudesta. Olkoon tällainen meidän halumme ja sanamme tämän vuoden loppupäivinä ja uuden vuoden alkaessa. Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitämme siitä, että saimme tovin täällä viivähtää tänä iltana sanasi parissa. Kiitämme evankeliumista. Kiitämme siitä ilosanomasta, jonka se välittää ihmiskunnalle. Kiitos siitä, että se on välittynyt myöskin meille, jotka täällä olemme. Mutta Herra, kun tutkistelemme sydäntämme, niin huomaamme, että me emme aina sillä tavalla arvosta sitä, emmekä elä sitä kuin tulisi. Sen tähden, Herra, pyydämme tänäkin iltana uutta armoa, uutta anteeksi antamusta ja uutta voimaa. Suojata se sanoma, jonka enkeli välitti Marialle, että Jumalalla ei mikään ole mahdotonta. Se voisi myöskin meissä saada sijaa, että sanoisimme alttiisti, tapahtukoon minulle, sinun sanasi mukaan. Herra, siunaa meitä kaikkia tällä armolla. Siunaa myöskin meidän rakasta synnyinmaatamme. Herra, johda niissä suurissa ratkaisuissa, joita lähiaikoina maassamme tehdään. Sillä Herra, ymmärrämme, että niissäkin sinä voit vaikuttaa oman hyvän tahtosi mukaan. Rukoilemme, rakas Jumala, myöskin Puolan kansan puolesta, joka on syvässä ahdistuksessa tapahtumien tähden. Siunaa erityisesti kristittyjä siellä, meidänkin seurakuntamme jäseniä. Herra, anna heille toivoa toivottomassakin tilanteessa. Ja Herra, suo, että siellä voitaisiin päästä hyvään, rauhanomaiseen ratkaisuun. Herra, toisaalta tiedämme, että tämä maailma on aina ristiriitojen paikka. Ja siksi rukoilemmekin, että sinun tahtosi kaikin tavoin voisi jo pian tapahtua tässä maailmassa, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja sinua, Herra, että se tapahtuisi myöskin meidän sydämissämme. Näin jäämme armoosi Jeesuksessa. Aamen.